Падчас першага тыдня абмеркаванняў на сінодзе біскупаў слова ўзялі 180 сінадальных айцоў і аўдытараў. Таксама выступілі брацкія дэлегаты, прадстаўнікі іншых канфесій і традыцый, спецыяльна запрошаныя на асамблею. Адной з прапаноў быў перыяд пакаяння для разведзеных, якія знаходзяцца ў новых саюзах. Гэта адносіцца да тых, хто хоча вярнуцца да паўнаты жыцця ў касцёле. У гэтым кантэксце прадстаўнік святога пасаду ксёндз Федэрык Ламбардзі параўнаў гэту прапанову са зменай практыкі, уведзенай папам Піем X. Ён нагадаў, што святы Айцец дазволіў прыняцце святой камуніі дзецьмі. Гэта было расцэнена як нешта зусім рэвалюцыйнае і інавацыйнае для таго часу. Ёсць прыклады мужнасці пантэфікаў, нават калі яна і тычыцца сітуацыі іншых за тую, у якой мы знаходзімся, звязанай з увядзеннем новых правілаў у адносінах да сакраменту Эўхарысты, сказаў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы учора падчас брыфінгу. На сінодзе таксама гучалі прапановы аб неабходнасці добрай падрыхтоўкі да сужэнства, таму што, як было падкрэслена, многія, што заключаюць касцёльны шлюб, не ўсведамляюць яго сутнасці і значэння.